Tänniltaisen Dharma-puheen aihe on taitava elinkeino, eli oikea, eli viisas elinkeino. Kun me tullaan tänne meditoimaan yhdessä, niin todennäköisesti moni toivoo, että meditaatio voisi auttaa parantamaan elämänlaatua, lisäämään hyvinvointia, vähentämään kärsimystä tavalla tai toisella. Ja jos olette käynyt täällä Nirodhan tiistai- ja keskiviikkoilloissa viimeisen muutaman viikon aikana, niin olette saattanut kuulla yhden tai useamman puheen neljästä jalosta totuudesta ja jalosta kahdeksanosaisesta polusta. Ja jos olette näitä kuullut nyt tai aiemmin, niin tiedätte, että se keino, mitä Buddha esitti kärsimyksen vähentämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen, oli tämän jalon kahdeksanosaisen polun seuraaminen. Täällä länsimaissa ollaan paljon kiinnostuneita meditaatiosta, mutta itse asiassa meditaatioon liittyvät jutut on vain yksi kolmasosa tästä jalosta kahdeksanosaisesta polusta. Että on paljon muitakin tärkeitä juttuja, mitä voi ja kannattaa ja pitääkin tehdä, jos on kiinnostunut siitä oman hyvinvoinnin ja muiden hyvinvoinnin lisäämisestä. Ja yksi näistä polun osista, jotka ei niin suoraan liity meditaatioon, on just tämä taitava elinkeino. Ja jostain syystä tämä on semmoinen, mistä ei kauhean paljon puhuta. Mä en tiedä, onko koskaan itse asiassa Nirodhan historiassa meditaatioilloissa puhuttu taitavasta elinkeinosta aikaisemmin. Vaikka kuitenkin asia on niin, että me käytetään elinkeinoon ihan hurjasti aikaa. Et elinkeino voi olla työ, mitä tekee, tai opiskelu tulevan alan eteen, tai vaikka lastenhoito kotona myös lasketaan elinkeinoksi. Et moni käyttää siihen 40 tuntia viikossa. Silti ei ole kauhean yleistä reflektoida sitä. Että onko se vaikka omien arvojen mukainen ja onko se semmoinen, joka oikeasti lisää hyvinvointia. Onko se semmoinen, joka tuottaa eettisiä ristiriitoja. Et kun mä mietin tätä, niin tämä tuntuu erityisen tärkeältä aiheelta siksi, että aika monelle elinkeino ei välttämättä ole silleen ollut mikään selkeä valinta. Et siihen on ehkä ajautunut tosi monien pienten sattumien kautta. Yhtäkkiä löytää itsensä tekemästä jotain, mitä ei olisi voinut 15-vuotiaana kuvitellakaan tekevänsä. Tai sitten jos se on valinta, niin voi olla, että se valinta on tehty joskus aika nuorena, milloin omat arvot on voinut olla aika erilaisia, mitä ne on ollut vanhempana. Et ainakin itselläni on ollut ihan valtava muutos nuoruusiän ja nykyiän välillä, tosi eri ihminen. Et vähän reflektoi sitä, että missä nyt mennään ja mennäänkö siellä, missä haluttaisiin, että mennään. Ja vaikka tästä ei paljon puhuta, niin Buddha itse asiassa antoi paljon ohjeita taitavaan elinkeinoon. Ja nämä ohjeet perustuu pitkälti samaan juttuun kuin Buddhan ohjeet etiikasta, jotka siis tiivistyy 5 harjoitusohjeeseen. Et pääviesti on se, että kehotetaan pidättäytymään siitä, että vahingoittaa eläviä olentoja. Pidättäytymään siitä, että vahingoittaa joko muita tai itseään. Buddha opastaa, että elinkeino pitäisi hankkia laillisesti sen sijaan, että sen hankkisi laittomasti. Että se tulisi hankkia rauhanomaisesti eikä väkivaltaisesti, rehellisesti eikä petoksella. Ja Buddha listaa 5 sellaista elinkeinoa, joista erityisesti tulisi pidättäytyä. Tällaisia on asekauppa. Sitten on elävien olentojen kauppa, johon luetaan muun muassa orjakauppa ja prostituutio. Sitten on lihantuotanto ja teurastus. Sitten on myrkkyjen kauppa ja 5. vielä päihdyttävien aineiden kauppa. No sitten Buddhalla on vielä yksi lista siitä, että millä tavalla ei ainakaan tulisi hankkia elantoaan. Ei tulisi hankkia elantoaan petoksella, kavalluksella, ennustamisella, vippaskonsteilla eikä koronkiskonnalla. Että ainakaan pikavippifirmaan ei kannata mennä töihin, jos jotain jää mieleen, niin se... Mut mikä on mielenkiintoista näissä listoissa on, että nämä on hyvin pitkälle ilmaistu negatiivisen kautta. Että samaan tapaan kuin 5 harjoitusohjetta on ilmaistu negatiivisen kautta, että tulisi pidättäytyä ottamasta sitä, mikä ei ole annettu, tulisi pidättäytyä seksuaalisesta väärinkäytöksestä ja niin edespäin, niin nämä on myös ilmaistu negatiivisen kautta. Ja se tarkoittaa, että jää tosi suuri vapaus sille elinkeinon valinnalle. Että ei ole niin, että Buddha olisi listannut, että nämä 5 elinkeinoa on ne, joita tulisi harjoittaa. Tai että nämä 5 elinkeinoa on ne, jotka on tosi paljon parempia kuin mitkään muut elinkeinot. Et tosi moni elinkeino voi mahtua taitavan elinkeinon alle. Ja jos miettii, että onko oma elinkeino kenties taitava elinkeino vai ei, niin siinä on hyvin olennaista katsoa sitä taustalla olevaa intentiota. Että minkä takia tekee sitä, mitä tekee. Että se ei ole ehkä niinkään se ammatti kuin se intentio, mikä on se kriteeri. Että niin kuin palikkaesimerkkinä joku voi olla lääkäri sen takia, että se haluaa auttaa muita, jolloin se on luonnollisesti taitava elinkeino. Tai sitten joku voi olla lääkäri sen takia, että se haluaa saada paljon rahaa ja olla korkeassa asemassa yhteiskunnassa, jolloin se on vähän taitamattomampi elinkeino. Palikkaesimerkit on selkeitä, mutta oikea elämä on valitettavasti usein vähän sotkuisempaa. Ja monesti voi tuntua vähän hämmentävältä miettiä sitä omaa elinkeinoaan, että kuinka taitava tai taitamaton se on. Et voi olla vaikka niin, että haluaisi tehdä jotain hyvää, mutta ei ole ihan varma tekeeksi jotain hyvää sillä, mitä tekee. Mä vaikka joskus työskentelin data-analyytikkona. Missä analysoitiin isoja datajoukkoja eri firmoille, eri alojen firmoille. Ja pointtina yleensä oli se, että sen data-analyysin tuloksilla haluttiin parantaa sen firman markkinointia. Et firmalle vaikka kirkastui, minkälaisia markkinasegmenttejä sillä oli, että pystyi kohdistamaan ja personoimaan markkinointiaan paremmin ja lisäämään myyntiä. Ja sitten se koko aika kyllä vähän epäilytti, vaikka se sinänsä oli kiva homma, niin epäilytti, että onko tästä oikeasti hyötyä vai ehkä enemmän haittaa maailmalle, että tässä halutaan vaikka lisätä jonkun lehtitalon myyntiä. Haluanko mä oikeasti, että ihmiset lukee vielä entistäkin enemmän lehtiä, etteikö ne lue lehtiä yhä riittävästi. Ja jos tämän lehtitalon myynti kasvaa, niin eikö se ole todennäköisesti niin, että jonkun toisen vähenee, että onko sekään nyt kivaa sitten sille toiselle lehtitalolle, jolla rupeaa menemään huonommin sen takia. Ja eikö tässä ole lopputulos vähän niin kuin plus miinus nolla. Kaikenlaista tällaista. Että helposti ajattelisi vaikka, että jos olisi lääketutkija tai ympäristöaktivisti, niin olisi se ehkä aika paljon taitavampaa kuin olla joku data-analyytikko jollekin lehtitalolle. Mutta no ensinnäkään tämä ei välttämättä pidä paikkaansa siltä varalta sanoa, jos täällä on hirveästi data-analyytikoita paikalla. Mutta myös se, että Buddha on opettanut, että vaikka se sun intentio olisi se, että sä teet sitä sun työtä X sen takia, että sä haluat ruokkia sen perheen, niin se on tosi taitava intentio, että sä haluat ruokkia sun perheen. Ja jos se sun työ X on semmoinen, joka ei vahingoita ketään, ei sua itseä eikä ketään muuta, niin silloin tämä yhdistelmä on taitava elinkeino. Jos tätä miettimistä jatkaa vähän pidemmälle tätä, että mikä on se intentio? Että mikä on se, mikä motivoi omaa elinkeinoa? Niin siinä pohdinnassa voi auttaa, jos muistaa tämän jaottelun, että on kahden tyyppistä halua. On niin sanottua tanhaa ja niin sanottua chandaa. Nämä molemmat on palinkielisiä sanoja, joilla siis Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja tämä tanha, se tarkoittaa sen tyyppisiä haluja, joiden Buddha opetti lisäävän kärsimystä. Esimerkiksi aistihaluihin. Et nämä on sellaisia haluja, nämä tanha-halut, jotka perustuu tietämättömyyteen. Ja ne on sellaisia haluja, joille ei vaan voi löytää pysyvää tyydytystä. Et vaikka saisi jäätelön tänään, niin se ei tarkoita, että ei enää tarvitsisi jäätelöä koskaan loppuelämänsä aikana. Vaikka saisi paljon rahaa tänään, niin ei tarkoita, että tarve rahalle tai halu rahalle olisi pysyvästi tyydytetty. Buddha on sanonut, että vaikka joku voisi monistaa vuoren kahdeksi puhtaasta kullasta tehdyksi vuoreksi, niin ei tämä henkilö silti saisi täydellistä ja pysyvää tyydytystä. Mä satuin löytämään, kun mä silloin kun me muutama viikko sitten kirjoittelin tätä puhetta, niin Hesarin Nyt-liitteessä oli tämmöinen uutinen Minecraft-pelin kehittäjästä, joka kertoo, että se rikastui hurjasti, mutta että sen rikastumisen myötä se itse asiassa tuli onnettomammaksi kuin mitä se oli sitä ennen. Et siitä kirjoitettiin tällä lailla. Superhittipeli Minecraftin luoja, ruotsalainen Markus Persson, myi kahden muun pelintekijän kanssa perustamansa Mojang-yhtiön Microsoftille runsaan 2 miljardin euron hinnalla. Nyt vajaa vuosi kauppojen jälkeen Persson valittelee Twitterissä sitä, kuinka vaikeaa elämä rikkaana onkaan. Ystävät käyvät töissä, ei ole mitään tekemistä, ja jetset-bileet Ibizallakaan eivät piristä. Ongelma siinä, kun on saanut kaiken, on, että sinulla ei ole enää syitä jatkaa yrittämistä. Hän kertoo. Mutta sitten kontrastina tälle tanha-tyyppiselle halulle on tämä chanda-tyyppinen halu. Nyt jos ihan tarkkoja ollaan, niin chanda on itse asiassa neutraali. Mutta sitten kun siihen lisätään alkuun esimerkiksi kusala, niin saadaan kusala-chanda, joka tarkoittaa halua semmoiseen, mikä on taitavaa. Tai sitten on dhamma-chanda, halua edetä polulla. Mutta yleensä vaan sanotaan lyhyesti chanda, kun tarkoitetaan jotain tällaista hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvää halua. Ja taas yhtenä palikkaesimerkkinä tanhan ja chandan erosta. Että vaikka jos syö ruokaa, niin sen voi tehdä eri syistä. Että jos syö sen takia, että haluaa sammuttaa nälkänsä ja ravita itseään, niin silloin se on chandan motivoivaa syömistä. Mutta jos syö sen takia, että näki jonkun suuren herkun, vaikka ei itse asiassa ollut nälkäkään, niin silloin se voi olla tanhan motivoimaa ja silloin voi käydä niin, että päätyy syömään ihan liikaa ja lopputuloksena on huono olo ja viimeistään seuraavana päivänä saattaa haluta samoja herkkuja vaan lisää. Mut sitten on tärkeää huomata, että yleensä jos tarkastellaan tässä sotkuisessa maailmassa meidän tekojen motiiveja, niin niitä on yleensä monia. Että on yleensä semmoinen sekoitus erilaisia motiiveja. Sekoitus sekä tanhaa että chandaa. Että varmaan vaikka moni lääkäri sekä haluaa auttaa ihmisiä, että on ihan iloinen siitä, että saa paljon rahaa. Joten ei kansi syyttää itseään siitä, jos huomaa paljon tanhaa, että se on erittäin inhimillistä. Ja musta oli kauhean kiva, mitä toi James Barats opetti kesällä, kun se piti päiväretriitin aiheesta intentio, niin se sanoi siellä, että kun tarkkailee näitä intentioita, mitkä on tekojen taustalla, niin vaikka olisi vaan siitä 10%, mitä huomaisi, että on taitavaa, niin se on ihan ok. Että silloin kannattaa vaan keskittyä siihen 10%, mikä on taitavaa, sen sijaan, että jäisi märehtimään sitä 90%, mikä on taitamatonta. Ja sitten kun siihen taitavaan keskittyy, niin se rupeaa vahvistumaan ja vahvistumaan. sitten toisin kuin moni saattaisi luulla, niin Buddha ei mitenkään pitänyt pahana sitä, jos menestyy alallaan tai rikastuu. Että se itse asiassa rohkaisi sitä, että kannattaa pyrkiä menestymään alallaan ja rikastumaan, jos mahdollista. Ja Buddha ei myöskään mitenkään pitänyt pahana sitä, jos nauttii omaisuudestaan. Mutta näihin liittyen Buddha kuitenkin korosti kahta asiaa. Et ensinnäkin, mikä nyt on varmaan jo tullut selväksi, niin piti tärkeänä, että omaisuus hankitaan eettisillä keinoilla. Ja Buddha itse asiassa, no antoi monenlaisia ohjeita tähän liittyen, mutta muun muassa esimiehille hän antoi tämmöisiä neuvoja. Että esimiehen on tärkeää määrätä työtehtävät työntekijöiden kykyjen ja taitojen mukaan. On tärkeää maksaa työpanokselle sopiva palkka. Esimiehen on tärkeää huolehtia terveydenhuollosta. Tärkeää huolehtia siitä, että terveellistä ruokaa on saatavilla. Ja tärkeää myöntää lomaa sopiviin aikoihin. Voi tuntua yllättävän konkreettiselta näihin Buddhan opetuksiin nähden, mitä kuulee yleensä, mutta jos teitä kiinnostaa niin kuin tämmöiset käytännöllisemmät jutut, niin toin näytille tämmöisen kirjan kuin The Buddha's Teachings on Prosperity, mihin on nimenomaan koottu näitä tämmöisen normielämän ohjeita. Et mä voin laittaa sen tauolla tonne pöydälle, jos joku haluaa vilkaista. Sitten toisena juttuna Buddha piti tärkeänä, että jos nyt on käynyt niin onnellisesti, että rikastuu elinkeinollaan, niin se omaisuus tulisi käyttää niin, että siitä hyötyy sekä muut että itse. Kerran Buddhalle joku kertoi kauppiaasta, joka oli juuri tätä edeltävästi kuollut ja jättänyt jälkeensä valtavan perinnön. Ja tarinassa kerrotaan, että kauppias oli aina pitänyt yllään rääsyjä, syönyt halpaa riisiä, matkustanut kulahtaneessa karavaanissa, eikä hän ollut koskaan käyttänyt omaisuuttaan muidenkaan hyväksi. Ja kuultuaan tämmöisen tarinan, niin Buddha vastasi, että henkilö, joka ei käytä omaisuuttaan itsensä eikä muiden hyväksi, ei elä merkityksellistä elämää. Et huomattavaa on, että nimenomaan se omakin hyöty on tärkeänä nostettu esiin tässä. Et on sanottu, että maallikko, joka on hankkinut suuren omaisuuden taidoillaan, kyvyillään, kovalla työllään ja oikeudenmukaisuuden kunnioituksellaan, voi käyttää omaisuuttaan aistiensa tyydyttämiseen ja itsensä miellyttämiseen. Kuitenkin sillä disclaimerilla tietenkin niin kuin kaikki, että tietää mikä on sopiva määrä aistien tyydytystä, että pysyy sen keskitien rajoissa. Mutta kuitenkin kehotettiin myös käyttämään sitä omaisuuttaan muun muassa vanhempiensa ja perheensä ja työntekijöidensä ja liikekumppaneidensa ja ystäviensä ja sukulaistensa ja munkkien hyväksi. No okei. Eli yksi iso juttu on, että minkälaisen elinkeinon itselleen valitsee. Mutta sitten vaikka olisi enemmän tai vähemmän tyytymätön omaan elinkeinoonsa, niin läheskään aina ei ole mahdollisuuksia noin vaan ruveta vaihtamaan sitä elinkeinoaan. Että sitten siinä kohtaa ja muutenkin kaikille voi ruveta miettimään sitä, että mitä on ne tavat, millä voi tuoda harjoituksen osaksi sitä elinkeinoa, mikä se nyt sitten sattuu olemaankin. Et mulle on jäänyt pitkäksi aikaa mieleen, tästä on varmaan 10 vuotta, kun mä tapasin joskus, kun mä olin Thaimaassa matkustelemassa, niin semmoisen englantilaisen naisen, joka oli ruvennut, se oli muuttanut Thaimaaseen ja ruvennut reikihoitajaksi ja oli oikein tyytyväinen. Se kertoi, että sitä ennen se oli ollut Englannissa pankissa töissä, missä se ei ollut ollenkaan niin tyytyväinen. Mutta se reflektoi sitä juttua ja sanoi, että se koki, että sen tärkein kontribuutio siellä englantilaisessa pankissa oli näin jälkikäteen katsoen, että se välitti niistä työkavereistaan ja että toi sinne työpaikalle hyvää tuulta ja hyvää ilmapiiriä niiden työkavereiden keskuuteen. Paljon tärkeämpää kuin se varsinainen työtehtävä, mitä hän siellä teki. Ja on ihan hirveästi kaikenlaisia kauniita ominaisuuksia, mitä voi harjoittaa työpaikallaan. Voi harjoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa tai voi harjoittaa anteliaisuutta tai voi harjoittaa myötätuntoa tai kärsivällisyyttä tai vaikka mitä. Ihan siitä omista olosuhteista riippuen. Sitten vielä yhteiskunnan tasolla, jos miettii tätä oikeaa elinkeinoa, niin joskus ihmetyttää aika lailla, että onko tämä koko homma vähän sivuraiteella nykyään, että mikä tämän koko nykysysteemin pointti on verrattuna johonkin historialliseen aikaan, että ihmiset on ollut maanviljelijöitä ja täytynyt hankkia ruokaa pöytää ja sitten ollut jotain suutareita ja räätäleitä, kun on tarvittu kenkiä ja housuja ja muuta, mutta nykyään kyllä ihmetyttää, kun se ei ole ollenkaan niin selkeää. Kun silleen naivisti voisi ajatella, että työnteon tarkoitus olisi hyvinvointi. Mutta tuntuu, että aika moni ihminen voisi voida paljon paremmin, jos tekisi vähän vähemmän töitä. Että silti ehkä saisi perustarpeensa tyydytettyä, saisi sitä ruokaa ja asunnon ja vaatteet päälleen ja lääkkeet ostettua. Sitten olisi vähemmän kiirettä ja stressiä. Silti moni tekee enemmän töitä kuin haluaa. Sitten kun tekee enemmän töitä, niin maailmassa tuotetaan kaikenlaisia kummia tuotteita. Ja sitten saa enemmän rahaa, että voi ostaa niitä kaikenlaisia kummia tuotteita. Et koko systeemi on vähän rakennettu silleen, että vaikka jotkut vaatemuodit vaihtuu tyyliin 4 kertaa vuodessa ja yhtäkkiä enää ei käy leveälahkeiset farkut, vaan sitten tarvii olla pillifarkut ja sitten on ihan outo, jos ei ole semmoiset. Ja sitten taas 3 vuoden päästä tarvii olla taas leveälahkeiset farkut, että ne pillifarkut ei enää käy ja ei siinä ole sen kummempaa. Vaatteitahan ne on yhtä lailla kuin miettii, mutta edistää sitä, että ihmiset kokee tarvetta ostaa. Et se on jotenkin niin syvällä, että sitä vaan vaikka kuinka tämmöistä reflektoisi, niin silti voi kokea tosi suurta huonommuutta siitä, jos on jotenkin vääränlaiset vaatteet päällä tai vääränlainen puhelin, vaikka ei ole oikeasti tarvetta ostaa uusia vaatteita tai uusia puhelimia, mutta kun koko yhteiskunta ja mainonta jotenkin tuo sitä koko aika sitä viestiä, että tarvitsisi olla tämmöistä tietynlaista. Vaan siksi, että talous voisi jatkaa kasvamista aina vaan. Semmoinen hyvin tunnettu thaimaalainen munkki, siis ainakin Thaimaassa tunnettu thaimaalainen munkki, P.A. Pajutto, on kirjoittanut, että järjestelmän tavoitteena on dynaaminen talous, jossa kaikki kysyntä ja halut tyydytetään ja jatkuvasti uudistetaan loputtomassa ja ikuisesti kasvavassa kierteessä. Koko tämä mekanismi perustuu tanhaan. Buddhalaisesta näkökulmasta tämä väsymätön kierre halujen tyydyttämiseksi on itsessään kärsimystä. Se on aika karua, jos sitä rupeaa silleen ajattelemaan, että ei se ole pelkkä yksilö ja oma mieli, kun istuu täällä meditaatiotyynyllä, että katsellaan, että tässä on tätä tanhaa ja tätä on nyt vähän liikaa tähän chandaan nähden ehkä. Että niin kuin koko tämä talousjärjestelmä tuntuu perustuvan tosi isolta osin just tanhaan, että kuinka paljon yhteiskunnassa on näkyvillä sitä tanhaa siihen chandaan verrattuna. Vielä toinen lainaus tältä P.A. Pajuttolta, joka tuntuu sopivan tähän tosi hyvin. Ajattelin laittaa tämmöisen vähän positiivissävyisemmän lainauksen tähän loppuun, ettei kaikille jäisi ihan kurja olo tästä puheesta. Jälkivaikutelma on se tärkein, vai mitä? Buddhalaisesta näkökulmasta taloudellisen toiminnan tulisi olla keino saavuttaa hyvä elämä. Tuotanto, kulutus ja muut taloudelliset aktiviteetit eivät ole tavoitteita itsessään. Ne ovat keinoja, joiden tulee johtaa hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilön, yhteiskunnan kuin ympäristönkin suhteen.